Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü Qurban Bayramı və Yeni İl münasibəti ilə sizi təbrik edirik bu saatki proqramımızda. Səddam Hüseyn edam olundu. Dünya ölkələri, hüquq müdafiə qrupları Səddamın edamını birmənalı qarşılamayıblar. Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina eləyib. Enerji alınması ilə bağlı Azərbaycanla Rusiya arasında danışıqlar başa çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayətlərə görə dünən Bağdatda edam olunub. Səddam haqqında hökm noyabrın 5-də çıxarılıb. O, 1982-ci ildə Dücəl kəndində 148 şiənin qətlində iştirakə görə insanlığa qarşı cinayətlərdə təqsirli bilinib. Dekabrın 26-sında İraqın Apellyasiya Məhkəməsi ölüm hökmünü qüvvədə saxlayıb. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları Səddamın və onunla bir yerdə mühakimə olunanların məhkəmə prosesini tənqid edirdilər. Bu proses zamanı 3 vəkil qətlə yetirilib və məhkəmənin işinə siyasi müdaxiləyə görə şikayət edən baş hakim istefa verib. Səddam Hüseyn 20 ildən çox İraqa rəhbərlik edib. 2003-cü ildə Amerikanın rəhbərliyi ilə İraqa hərbi müdaxilə zamanı Səddam Hüseyn devrilib. Amerika qüvvələri onu 2004-cü ilin dekabrında anadan olduğu Tikri çayı yaxınlığında həbs eləyiblər. Səddam Hüseynin edamı dünya liderləri, adi vətəndaşlar və insan hüquqları müdafiə qrupları arasında qarışıq reaksiyalar doğurub. Bəziləri deyirlər ki, bir tiran kimi o belə də cəzalandırılmalı idi. Başqaları isə o fikirdədirlər ki, Səddamın edam olunması ölkədə təriqətlər arası mübarizəni gücləndirə bilər. Reaksiyalar barədə Rövşən Rahiboğlunun məlumatında.
Səddam Hüseynin ölüm hökmünün icrasını dünya liderlərindən birincilər arasında ABŞ prezidenti George Bush şərh edərək, İraq xalqı üçün onun böyük əhəmiyyətini qeyd edib və deyib ki, məhkəmə prosesi qəddar diktator rejiminin öz qurbanlarını məhrum etdiyi əsl ədalətin nümunəsidir. Britaniya və Avstraliya həmçinin buna müsbət münasibət bildirib, bir çox hüquq müdafiə təşkilatları isə məhkəmənin qanuniliyini sual altına alıb. İran hökuməti İraqla 8 illik qanlı müharibənin baiskarı kimi Səddam Hüseynin öz əməlləri üçün layiqincə cəza çəkdiyini bildirib, Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə neytral reaksiya verib. Keçmiş İraq prezidentinin edam edilməsi sırf İraq hökumətinin işidir. Biz İraq xalqına sülh, rifah və şadlıq arzulayırıq. Əfqanistana isə bunun heç bir təsiri olmayacaq. Bu hadisə ilə əlaqədar Liviyanın rəhbəri Muammar Qəzzafi ölkəsində 3 günlük matəm elan edib. Vatikan edamı qısas keçliyə rəvac verən bir faciə kimi qiymətləndirib. Avropa Birliyi isə Səddam Hüseynin edamını onun törətdiyi cinayətlərlə birlikdə məhkum etməyi lazım bilib. İraqda bu xəbəri Şiə əksəriyyəti şadlıqla qarşılayan zaman Səddamın doğma Tikrit şəhərində sünnilərin etiraz aksiyası keçirilib. Eyni zamanda isə sünni Şiə düşmənçiliyi yüzündən vətəndaş müharibəsi həddinə gələn bu ölkənin baş naziri Nuri Məliki Səddam rejiminin tərəfdarlarını siyasi prosesə qoşulmağa çağırıb.
Rövşən Rahiboğlu. İndi də baxaq Bakıdakı müşahidəçilər Səddamın edam edilməsini necə qarşılayıblar. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Keçmiş İraq prezidenti Səddam Hüseynin edam olunmasına Azərbaycanlı politoloq və siyasətçilər arasında münasibət müxtəlifdir. Azərbaycan Naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, məhkəmə keçirilmədən yüzlərlə günahsız insanın ölümünə qərar verən bir diktator kimi Səddam Hüseyn ciddi cəzaya məhkum edilməli idi, amma edam olunmamalı idi.
Sözsüz ki, Səddam Hüseyn çox qəddar diktatorlardan biri idi və təbii ki, onu bir cəza gözləyirdi. Ancaq mən ümumiyyətlə ölüm hökmünün əleyhinəyəm, əleyhinə olduğuma görə təbii ki, bu hadisənin də bu şəkildə sonluğunu təqdirə layiq hesab etmirəm.
Eldar Namazov. Politoloq Zərdüş Əlizadə isə hesab edir ki, dünyanın ən zalım diktatorlarından biri kimi Səddam Hüseyn edama layiq idi. Amma bütün cəzaların ümumi şəraitə uyğun verildiyini deyən politoloqa görə, Səddam Hüseyna ölüm hökmü xalqın və İraq məhkəməsinin yox, bu ölkədəki qərb ölkələrindən ibarət koalisiyanın qərarı ilə verilib.
Və bu baxımdan, yəni bu hərəkət, bu tədbir, bu hökmdə onun icrası çox ciddiyyətli görünür. Hesab edirəm ki, Səddam kimi əzazil, zalim və ölümə layiq olan insanın indiki şəraitdə, İraqın belə bir şəraitində edam edilməsi heç də ədalətin zəfəri deyil və İraqın mənafiyinə, İraq xalqının mənafiyinə xidmət edir.
Bu da politoloq Zərdüşt Əlizadənin İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseynin edam edilməsinə bildirdiyi münasibət idi.
Maarif Çingizoğlu. İndi də Səddam Hüseynin həyatının ən mühüm tarixləri barədə məlumata qulaq asaq. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
İraqın keçmiş prezidenti Səddam Hüseyn haqqında ən mühüm tarixlər bulardı. O 1937-ci il aprelin 28-də Bağdadın şimalındakı Tikrit şəhərinin Ələviya kəndində doğulub. 1956-cı ilin oktyabrında Britaniya Milli Hakimiyyətə qarşı qaldırılmış üsyana qoşulub, bundan sonra Pan-Ərəb Dünyəvi Bəz Partiyasının fəalı olub. 1959-cu ilin oktyabrında monarxiyanın devrilməsindən bir il sonra Başnazir Əbdülkərim Qasıma qarşı təşkil olunmuş sui-qəsd cəhdində iştirak edib. Sonra xarici qaçıb. 1963-cü ilin fevralında Bəs partiyası hərbi çevriliş yolu ilə ölkədə hakimiyyətə gələndən sonra Bağdada qayıdıb. Ancaq 9 ay sonra Bəs partiyası hakimiyyətdən düşüb və o da yaxalanaraq həbs olunub. Həbsdə ikən partiyanın baş katibinin müavini seçilib. 1968-ci ilin iyulunda Səddam Hüseyn yeni çevrilişdə iştirak edib və Bəs partiyası Prezident Əbdülrəhman Arifi devrərək yenidən hakimiyyətə gəlib. 1975-ci ilin martında Səddam Hüseyn İnqilab Komandanlığı Şurasının vitse-prezidenti kimi İran Şahı ilə sərhəd müqaviləsi imzalayır. Bu müqavilə ilə İran Şahı İraqda Kürdlərin qiyamına dəstəyini geri çəkir ki, bu da qiyamın iflası uğraması ilə nəticələnir. 1979-cu il iyulun 16-sında Prezident Əhməd Həsən Əl-Bəkir İnqilab Komandanlığı Şurasının sədri vəzifəsindən gedəndən sonra Səddam Hüseyn hakimiyyət başına keçir. 1980-ci il sentyabrın 22-sində o sərhəddə atəş açanları təqib edərək İranla 8 il davam edən müharibəyə başlayır. 1988-ci il martın 16-sında İraqın silahlı qüvvələri Kürdlər yaşayan Hələbcə şəhərində kimyəvi silah işlədərək 5000 insanın ölümünə səbəb olur. 1988-ci il avqustun 20-sində İran-İraq müharibəsində atəşkəs rəsmən qüvvəyə minir. Kürdlərə qarşı kampaniya isə davam edir. 1990-cı il avqustun 2-sində Küveytə hərbi müdaxilə edir ki, bunun da nəticəsində BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İraqa sanksiyalar qoyur. 1991-ci il yanvarın 17-sində Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərlik etdiyi qüvvələr İraqa və işğal edilmiş Küveytə hava zərbələri endirməklə Körfəz müharibəsinə başlayırlar. Qanlı döyüşlər İraq qoşunlarının Küveytdən çıxmasından sonra fevralın 28-də ara verir. 1995-ci il oktyabrın 15-də Səddam Hüseyn müxalifətsiz prezident seçkilərində 99% səslə qələbə qazanır. 2002-ci il oktyabrın 15-də rəsmi nəticələr qələbənin 100% olduğunu göstərir və o yeni müddətə prezident seçilir. 2002-ci il dekabrın 7-də Səddam Hüseyn Küveytə təcavüz etdiyinə görə üzr istəyir, amma bu ölkənin rəhbərliyini günahlandırır. Küveyt üzrxahlığı qəbul etmir. 2003-cü ilin fevralında 10 il ərzində verdiyi ilk müsahibəsində Səddam Hüseyn Bağdadın qadağan edilmiş hər hansı silaha malik olduğu və ya Əl-Qaidə ilə hansı əlaqələrin olduğu barədə iddiaları rədd edir. Martın 20-sində ABŞ İraqa qarşı müharibəyə başlayır. Aprelin 9-da isə ABŞ silahlı qüvvələri Bağdadı tutur və Səddamın 24 illik hakimiyyəti sona çatır. İyulun 22-sində Amerika hərbçiləri Səddamın iki oğlu Uday və Usayın Mosuldakı döyüşlərdə öldürüldüyünü təsdiq edir. Dekabrın 14-də isə ABŞ rəsmiləri Səddamın tutulduğunu elan edirlər. 2005-ci ilin oktyabrın 19-da Səddam Hüseyn insanlığa qarşı cinayət törətmək ittihamı ilə təqsirləndirilərək məhkəmə qarşısına çıxarılır. Ancaq o özünü təqsirli bilmir. 2006-cı il noyabrın 5-də Bağdad məhkəməsi onu insanlığa qarşı cinayət törətməkdə təqsirli bilir və Ducaildə 148 şiənin ölümünə görə asılmaq yolu ilə edam cəzasına məhkum edir. 2006-cı ilin dekabrın 26-sında İraqın apellyasiya məhkəməsi hökmü qüvvədə saxlayır.
Kəbiran Dilavərli Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiq qızı. Qayıdaq Azərbaycana. Rusiyanın RAO-EY şirkəti ilə Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyəti arasında 2007-ci il üçün elektrik enerjisinin alınması ilə bağlı danışıqlar dünən başa çatıb. Azər Enerji Səhmdar Cəmiyyətinin vitse-prezidenti Marlen Əskərovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə 2007-ci ilin martına qədər Azərbaycan Rusiyadan elektrik enerjisini köhnə qiymətlərlə alacaq. Rusiya pik saatlarında Azərbaycana 200-250 meqavat enerji ötürməyə razılıq verib. Mart ayından sonra tərəflər alınacaq enerjinin həcmi və qiyməti ilə bağlı danışıqları davam etdirəcəklər. RAO-EY şirkəti ilə Azər Enerji arasında müqavilə ötən ayın 27-sində bağlanmalıydı, amma Rusiyalı nümayəndələr gəlmədiyindən danışıqlar bir neçə dəfə təxirə salınmışdı. Hazırda Azərbaycan Rusiyadan pik saatlarında 300 meqavat elektrik enerjisi alır. Rusiya 2007-ci ildən qiymətləri qaldırmaqla yanaşı Azərbaycana verilən gündəlik elektrik enerjisinin həcmini 60 meqavata endirmək istəyir. Rusiyadan alınan elektrik enerjisinin 1 kilovatını Azərbaycan 3,6 sent ödəyir. Yeni müqavilədə isə Rusiya elektrik enerjisinin 1 kilovatını 4,1 sentə satmaq istəyir. Azər enerjisi ilə bununla razı deyir və qiymətlərin əvvəlki kimi qalmasını istəyir. Azərbaycanın illik enerji ehtiyacı isə 23 milyard kilovatdan artıqdır.
Azərbaycan rəsmi olaraq Rusiya qazından imtina edib. Azərbaycanın Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev deyib ki, Azərbaycan Qazpromun təklif elədiyi qiymətlə razı olmadığı üçün 2007-ci il üçün Rusiyadan qaz alınması ilə bağlı bu şirkətlə müqavilə imzalamayıb. Natiq Əliyevin sözlərinə görə müqavilənin imzalanmaması da elə imtina deməkdir. Qazprom Azərbaycana qazın 1000 kubmetrini $230 təklif eləyir.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
Bir şeylər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü. Deyə Panoramadan baxaq.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Danışır Azadlıq radiosu, mikrofonda Samirə Faiq qızı. İndi isə efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri bir yerdə hazırlayırlar.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı. Mətləbə keçməzdən əvvəl dinləyicimizin bayramlarını təbrik edirəm. Bu ildə oradan da Azərbaycanda bayram bayrama qarışıb. Elə biz də bu dəfə yeni il adətlərindən danışacağıq. Maraqlıdırsa, növbəti 20 dəqiqəni bizimlə qalın. Beləliklə, Qafqaz Qovşağında xəbər tutacaqsınız ki, heç demə yeni il adətlərinin bəziləri Azərbaycana orta əsrlərdə gəlməyə başlayıb.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycanın özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı.
Tiflisdən xəbər verirlər ki, yeni illə bağlı adətlərdən çoxu dəyişsə də, bayram süfrəsindəki təamlar dəyişməzdi.
Menyu əvvəlcədən bəllidir. Yeri düşmüşkən, baxıram ki, həyatımızda çox şey dəyişib. Bircə yeni il süfrəsindən başqa. Bu, bizim həyatımızın yazılmamış qanunlarındandır.
Stabilluri konstanta qaxıla təs.
Ermənilər isə son illər bayramı xaricdə qarşılamağa üstünlük verirlər.
Bu qış yeni ili xaricdə qarşılamaq istəyən əksər ermənilər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və ya Misrə getməyə üstünlük verirlər. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət.
Haçəlin hamatəğumən oqtaqari hət.
Ötən əsrin 90-cı illərindən dekabrın 31-i həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi bayram olunmağa başlandı. Həmin illərdə Sovet dönəmində təmtaraqla qeyd olunan yeni il bayramı Azərbaycanda sönük şəkildə keçirilirdi. Əksər evlərdə bayram yolkaları bəzənmirdi. Buna səbəb də Sovet imperiyasının çökməsi ilə milli bayram olan Novruz bayramının keçirilməsinə qoyulan qadağanın aradan qalxması idi. Axı azərbaycanlılar uzun yüzilliklər boyu məhz Novruzu yeni ilin başlanğıcı kimi bayram eləyiblər. Amma illər ötdükcə Azərbaycanda Novruzla yanaşı milad təqvimi ilə yeni ilin başlanması da, yəni dekabrın 31-i də rəsmi şəkildə qeyd olundu. Görünür buna səbəb Azərbaycanda son yüzildə yeni illə bağlı formalaşan adətlərin, ənənələrin tam itməməsi idi. Sözü həmkarım Ülkər Akif qızına verirəm. O bu müddətdə uşaqdan böyüyə, tədqiqatçıdan evdar qadına qədər çoxları ilə danışıb və yeni il haqqında maraqlı məlumatlar toplayıb.
Hər il olduğu kimi bu idi yol topuracı.
Yol kalmışıq, kuzmuşqalar almışıq, hər öncəsi kuzmuşqalar almışıq, kuzmuşqalar almışıq.
Yeni ilə cəmi bir neçə saat qalır. Azərbaycanda, xüsusən paytaxt Bakıda bayrama hazırlıqlar başa çatmaqdadır. Artıq həftənin əvvəlində iki yerdə, Aznəf və Azadlıq meydanlarında şəhərin baş yolkaları quraşdırılıb. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilib. Şaxta Baba və Santa Klauslar da iş başındadılar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən verilən məlumata görə, dekabrın 31-i Milli Parkda konsert proqramının da təşkili nəzərdə tutulur. Azərbaycanlılar üçün
ilin bu gün, yəni dekabrın 31-i təkcə təqvimin dəyişməsi ilə əlamətdar deyil, həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. Bu il isə daha bir bayram bu bayramlara qarışıb. Qurban bayramı da dekabrın 31-inə təsadüf edib. Azərbaycanda dekabrın 31-inin Milad bayramı kimi qeyd olunması ənənəsi Sovetlər dönəmində qoyulub. Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə deyir ki, yeni il ənənələri Azərbaycana hələ bu bayramın kütləvi qeyd olunmasından da əvvəl gəlib.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycan özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı. Amma rəsmi şəkildə Miladi bayramının, yeni il bayramının Azərbaycanda qeyd olunması Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil edilməsindən sonrakı dövr 1828-ci ildən sonra başladı.
Sovet İttifaqının zamanında isə Azərbaycanda yeni ilin başlanğıcı kimi keçirilən bayramın, Novruz bayramının qeyd olunmasına qadağalar qoyulsa da, bu bayramın ənənələri xalqın yaddaşından silinmədi. Azad Nəbiyevin sözlərinə görə bunun başlıca səbəbi həmin ənənələrin məhz Milad bayramında tətbiqi idi. Bu ənənələrin bir qismi elə indi də tətbiq olunmaqdadır. Novruz bayramında olduğu kimi yeni ildə də qadınlar ev eşikdə təmizlik işləri aparır, növbə-növ yeməklər, şirniyyatlarla bəzənmiş süfrə açırlar. Bakıda söhbət etdiyim evdar qadın Mirvari xanım kimi.
Çox adətləri biz Novruz bayramından götürmüşük. O ev yığışdırmaq, gözəl süfrə açmaq, həm də ki yeni il qabağı hamı çalışır ki, bütün borclar keçən ildə qalsın, yeni ilə borçsuz girək.
Pul
borclarınızı ödəyirik.
Hər il yeni il özü ilə yeniliklər də gətirir. Hər il Şaxta babanın yolunu gözləyən uşaqlar indi Santa Claus görməyə adət ediblər. Parklar, reklam plakatları, mağazaların vitrinləri, hər yerdə Santa Claus görmək mümkündür. Amma uşaqlar Şaxta baba obrazını hələ də unutmayıblar.
Şaxta baba ilə Santa Claus'un fərqi nədədir?
Şaxta babanın uzun paltosu olur. Amma Santa Claus'da isə kurtka olur, qısa kurtka olur. Şaxta babanın uzun saqqalı, Santa Claus'da isə qısa saqqalıdır.
Şaxta baba atlarda gəlir, Santa Claus'da marallarda. Şaxta babanın yanında qarqız olur, Santa Claus'ın yanında isə yox.
Şaxta babanın əfsanəvi yox, məhz real bir obraz olduğuna isə hər bir uşaq inanır və hər il olduğu kimi Şaxta babadan hədiyə gözləyirlər. Həmin hədiyələri almaq isə təbii ki, valideynlərin boynuna düşür. Uşaq bunun belə olduğuna inanmasa belə.
İstəyirəm ki, Şaxta baba mən bu il it gətirsin.
Mən istəyirəm ki, bu il bizdə qəşəng keçsin və Şaxta baba bizə çox gözəl hədiyələr gətirsin.
Nə istəmişsən bu il Şaxta babadan?
Mən istəmişəm ki, kompüterim olsun.
Valideynlər təkcə uşaqlarının Şaxta babadan istədikləri hədiyyəni yox, həm də vitrinlərdə satılan növbə-növ yeni il oyuncaqları, bəzək əşyaları almaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki addım başı hər yerdə satılan bu oyuncaqları uşaqların gözündən yayındırmaq mümkün deyil. Elə folklorşünas akademik Azad Nəbiyevdə narahat edən budur. Həm söhbətim deyir ki, əgər Azərbaycanın milli bayramı olan Novruz bayramı ilə də bağlı lazım səviyyədə atributlar hazırlanıb satışa çıxarılmazsa, azyaşlıların yaddaşında yeni il bayramı daha yaxşı həkk olunacaq.
Son illərdə biraz bu ənənələrdə avropalaşma prosesi özünü göstərir. Yəni bayram rituallarını, bayramları keçirmək üçün, o cümlədən Novruzu keçirmək üçün onun atributlarını hazırlayıb xalq içərisində geniş yaymaq lazımdır. Doğrudur, bayram şənliyi ərəfəsində biz bu bayramları keçiririk həm şəhər mediasında, həm rayonlarda, amma Novruzun simvolları, Novruz ensiklopediyası, Novruz bayramı ilə bağlı bukletlər, kitablar, bunların nəşri bizdə azdır. Oyuncaqlar xüsusilə uşaqlar üçün, uşaqların yaddaşına, gələcək nəsillərin bayramları, mərasimləri, ritualları yaşatmaq üçün birinci növbədə onları gəncliyin, yeni nəslin yaddaşına həkk eləmək lazımdır. Amma Avropada dəyərləri, məsələn Santa Claus dəyərləri və təntənələri, bayram şənlikləri əslində son illərdə Novruzu üstələməyə başlayıb.
Akademik Azad Nəbiyevin narahatlığına baxmayaraq, Azərbaycanda müəyyən bir təbəqə, dindarlar dekabrın 31-inin Milad bayramı kimi qeyd olunmasının bu gündə yolka qurulmasının əleyhinədirlər. Onlar bu günü daha çox dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd edirlər. Bu il isə həm də Qurban bayramı olduğundan evlərdə qurbanlıq qoyunlar kəsiləcək. Dualar oxunacaq, bayram namazları qılınacaq, dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin sədri İlqar İbrahimoğlu.
Azərbaycan xalqının əsrlər boyu qeyd elədiyi yeni il Novruz bayramıdır və bu həm də təbiət bayramıdır. Yəni, bu öz-özlüyündə, yəni günlə gecənin bərabərləşən bir gündür, öz-özlüyündə bir fəlsəfi, elmi əsasları olan bir bayramdır. Ona görə də bizim üçün Yeni il ümumiyyətlə Novruz bayramı kimi qeyd olunur. Bu illəri Qurban bayramı günlərində, şununa görə də təbii ki, əsasən biz Qurban bayramı və 31 dekabr Dünya Azərbaycanlıların həmrəyli günü kimi keçiriləcək.
Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə Milad bayramının Azərbaycanda da keçirilməsinin əleyhinə deyil. Deyir ki, əsas milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasıdır. Azad Nəbiyevə görə, hansı bayramın necə keçirilməsindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı üçün Novruz bayramlar bayramı olmalı və bütün bayramlardan daha üstün qeyd olunmalıdır.
Bu, Bakıdan Ülker Akif qızının reportajıydı. Bəs Ermənistanda və Gürcüstanda yeni il bayramı necə keçirilir? Bu haqda sonra Yerevandan və Tiflisdən göndərilən reportajlarda.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Demə, ermənilər də yeni ili əvvəllər baharda keçirərmişlər. Zamanlı bu bayramı avqustda, daha sonra isə dekabrda qarşılamağa başlayıblar. Ruben Melayanı dinləyək.
Etnograf Qranuş Xaratyan danışır ki, Ermənistanda yeni ilin gəlişi bayram kimi müxtəlif vaxtlarda qeyd olunub. Qədim əlyazmalara görə ermənilər yeni il şənliklərini keçmişdə Asiya xalqları kimi yazda gündüzlə gecə bərabərləşəndə keçirilərmiş. Daha sonralar təqvimin dəyişməsi ilə yeni il avqustda keçib. Bu bayram Navasar adlanırdı. O zaman ölkə başçıları da yeni ili xalqla birgə bayram edirdi.
Müxtəlif təbəqələrin, yəni çarın yeni ili xalqla birgə keçirməsini sübut edən birbaşa faktlar var. Bayram günlərində sosial təbəqələr arasındakı fərqlər aradan qalxırdı. Bayram ona görə əhəmiyyətli idi ki, çarda, sadə xalq da eyni emosional və mədəni meydanda birləşirdilər.
Bu qış yeni ili xaricdə qarşılamaq istəyən əksər ermənilər Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə və ya Misrə getməyə üstünlük verirlər. Yeni il bayramının atributları qar və şimaldan gələn Şaxta Baba olsa da, turist şirkətlərə əmin edirlər ki, ermənilər əlbəttə imkanları yeni ili üstü ölkələrdə keçirməyə üstünlük verirlər. Necə deyərlər, həm ziyarət, həm ticarət. Erməni turistlər həm bayramı keçirir, həm də alış-veriş edirlər.
Հաճելին համատեղում են օգտակարի հետ։
Այսօր գնում է հիմնականում այն խաբը, որը հնա։
Բայրամը խարիջդե քեշիրմայ իմքանլա адамлар գեդիլլար, յանի բիր նեշե գունդե բյոյք մաբլաղդա փուլ խարջլամակ իկտիդարինդա օլանլար։ Ալբեթտե իլդեն իլե յենի իլդե խարիջե գեդենլերին սայի արտիր։ Qiymətlərə gəlincə, məsələn, Dubaya bir həftəlik səfər 2400 dollardan başlayır. Bura təyyarə bileti, 3 ulduzlu oteldə qalmaq, yemək, sığorta və bayram yeməyi də daxildir. Əlbəttə, mehmanxana yaxşı olduqca qiymətlər də bahalaşır.
Yeni ili Avropada qarşılamaq istəyənlər çox azdır. Həm soyuqdur, həm də qiymətlər bahadır. Heç demək, ilə Ermənistanın özündə də bayram keçirmək Dubayda və Şarm Əl-Şeyxdə keçirmək qədər bahadır. Deyilənə görə Çermukun və Paqqadzorun ən yaxşı pansionat və mehmanxanalarında 5 günlük istirahət adam başına 1300-1400 dollara başa gəlir. Cavanlar isə yeni ili dostları ilə birgə kafe və restoranlarda keçirməyə üstünlük verirlər. Ancaq ermənilər üçün yeni il daha çox ailə bayramıdır. Elə əksər ermənilər də bayramı evdə keçirməyə düşünürlər. Bayram süfrəsinə gəlincə, bu il ənənəvi donuz yeməklərindən imtina edənlər olacaq. Axı növbəti il Çin təqviminə görə donuz, Japon təqviminə görə odlu qaban ilidir. Ona görə də belə fikir yayılıb ki, bayram axşamında süfrəyə donuz ətindən hazırlanmış yemək qoymaq olmaz.
Biz heç vaxt yeni süfrəsinə donuz əti qoymurduq. O ki qala bu il ola. Düşünürəm ki, donuz əti sevənlər yenə də yeyəcəklər. Biz həmişəki kimi adi stol hazırlayacağıq. Qoz, fındıq, quru meyvələr və şirniyyat.
Hint toyuğu bişirirəm.
Duşka.
Razılaşın, yeni ili harada keçirmək və masaya nə qoymaq bir o qədər də vacib deyil. Vacib olan ovqatdır və istəklərin sərhədsiz fantaziyasıdır.
Bu, Yerevandan Ruben Melayanın reportajı idi. Tiflisdən Tamar Çikovanın reportajı az sonra.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ermənistanda əhalinin bir qismi yeni il süfrəsinə donuz ətindən təamlar qoymayacaqsa, bu il azərbaycanlılar yeni il axşamında süfrəyə şampan qoymayacaqlar. Səbəb sadədir. Bu il müsəlmanların bayramı qurbanla yeni il üst-üstə düşür. Məsələ ondadır ki, qurban ətinin şərab olan süfrəyə verilməsi günah sayılır. Tiflisdə isə yeni il süfrəsi dəyişməz qalır. Mövzunu Tamar Çikovani davam etdirir.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open.
Tbilisi saxalçılımzadəbə o qədər.
Tbilisdə yeni il hazırlıqların başlandığını dekabrın ortalarından görmək olardı. Dekabrın 25-ində isə Tbilisdə artıq yeni il yolkaları bəzənmişdi. Paytaxtın ən böyük yolkası Rustaveli prospektində tbilislilərin göz önündə quruldu. Yolka qurulmazdan əvvəlsə mətbuat onun haqqında yerli yataqlı xəbər verdi. Həmin xəbərdə deyilir ki, ölkənin baş yolkasının alınmasına 140 min lari xərclənib. Yolkanın özünü isə Tbilis meriyası Çindən gətirdi. Dekabrın 31-də bayram axşamı tiflisliləri az sürpriz gözləmir. Amma həmin sürpriz haqda jurnalistlər indidən xəbər tutublar. Bayram axşamı Tiflisin mərkəzində 25 metrlik xaçapuri, 25 metrlik qozinagi, yəni ispanaqlı yemək pişiriləcək. 4 ton isə toyuqdan və qozdan hazırlanan satsivi qaynadılacaq. Bu təamları yeni adət ənənəyə görə saat 12-ni küçədə qarşılayanlar dadacaqlar. Yeni il Gürcüstanda ənənəvi bayram sayılır. Adətə görə gürcülər yeni ili evdə bütün ailə üzvləri ilə birgə qarşılayırlar. Gürcüstanda Mekfli adlı bir adət isə indi də yaşamaqdadır. Adətə görə bu bayramda gürcülər bir-birinə şirniyyat payı göndərirlər və inanclara görə ilin necə keçəcəyi birinci payı gətirən qonağın kimliyindən asılıdır. Ancaq demək lazımdır ki, adətlər qabaqlar olduğu kimi indi də pozulmaqdadır. Urbanist Lado Vardazanidze memarlıq fakültəsində oxuduğu illəri xatırlayır. Dediyinə görə, tələbə olanda bayramı kurort bölgəsi sayılan, dağlıq ərazidə yerləşən Bakuryani-də keçirilmişlər.
Bakuryanşı təbutət.
Əhalisi şəxudur Bakuryanşı.
Çox, həddən çox şən keçirdi, çox maraqlı olardı. Bu görüşlər öz rəngarənliyi ilə seçilərdi. Düşünürəm ki, o zaman yeni ili qarşılamaq bizim həyatımızda daha böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Nəinki indi. O zaman bizdə bayramlar doğrudan da az idi.
Xüsusi bayramlara xüsusi də hazırlıq görülürdü. Məsəkələr yazılırdı, müxtəlif şən yarışmalar düşünülüb tapılırdı, yorulmadan rəqs edir və oxuyurdular. Yemək məclisinə gəlincə, Lado Vardasanidze deyir ki, bu baxımdan ənənə qətiyyən pozulmurdu.
Lado Vardasanidze ambobs amxriv tradisiya arir və uda.
Menyu əvvəlcədən bəlli idi. Yeri düşmüşkən, baxıram ki, həyatımızda çox şey dəyişib. Bircə yeni il süfrəsindən başqa. Ümumiyyətlə, bayram süfrəsinə nə kataklizmlər, nə də iqtisadi hesablamalar təsir göstərə bilmir. Bu, bizim həyatımızın yazılmamış qanunlarındandır.
Stabilluri konstanta qaxla təs.
İs rasat Lado Vardasanidze.
Lado Vardasanidze'nin dəyişməz adlandırdığı yeni il süfrəsinin təamlarını keçmiş siyasi məhbus Vaxtan Çabiridze 1985-87-ci illərdə 3 dəfə başqa şeylə əvəzləyib.
Axıltıl Çixəşi.
Bayram süfrəsi adi süfrələrdən fərqlənmirdi, amma bununla belə hamı ona bacardığı kimi tədarük görürdü. İlin son günündə daha çox çay tədarükü görülürdü. Amma həbsxana rejiminə görə yeni ili saat 12-də qarşılamaq mümkün deyildi. Arada biz kələyə əl atırdıq. Orada bir şarmud ağacı var idi, meyvəsi payızda yetişirdi. Rəhmətlik Zurab Qoqi ilə mən birlikdə həbsxanadakılardan biraz qənd yığırdıq. Şarmudundan yeni il bayramı üçün şərab çəkməyə çalışırdıq. Hərçənd ki, bilmirəm, onu əsl şərabla müqayisə etmək olardımı, ancaq həmin şərait üçün o bizim üçün hətta çox yaxşı idi.
Bəs Şaxta baba gəlirdimi?
Yox, Şaxta baba gəlmirdi. Amma söz ki, Şaxta babadan düşdü. Dekabrda Georgian Consulting Group xidmətinin apardığı sosial araşdırmalara görə 725 respondentdən 37% üçün Şaxta babanın milli gürcü geyimində olacağı və ya Santa Claus qiyafəsində olacağı bir ilə əhəmiyyət daşımır. 23% isə Santa Klausa üstünlük verir. 41% isə hesab edir ki, Şaxtababa Gürcüstanda milli gürcü geyimində
olmalıdır.
Bir müddət əvvələ kimi Gürcüstanda yeni ili restoran və ya kafedə qarşılamaq dəbdə deyildi. İndi isə gənclərin bir qismi bayramı dostları ilə birgə kafedə, restoranda keçirirlər. 22 yaşlı Salome deyir ki, bu halda yeni ili qarşılamaq üçün nə qədər dost tanışın yığışacağının böyük əhəmiyyəti var.
Axalitlis ertəcə səhvədirət.
Gənclər arasında belə yerlərə getmək çox populyardır. Amma hər halda hər şey situasiyadan asılıdır. Əgər dost-tanış çoxdursa, deməli, çox yaxşıdır. Yox, əgər 2-3 nəfər isə, yaxşısı budur ki, dostlardan birinin evinə qonaq gedək. Orada mən özümü daha rahat hiss edirəm.
Yeni il gecəsi gənclər özlərini təkcə dost evində yox, həm də Tiflis küçələrində rahat hiss edirlər. Tiflisdə yeni ili küçədə keçirmək ənənəsi 2003-cü il dekabrın 31-də qoyulub. İndi bu ənənənin xeyli davamçısı var. Bir dəfə yeni ili küçədə qarşılamaq istəyən 25 yaşlı Mixailin isə bəxti gətirməyib. Ona görə qərar alıb ki, bundan sonra bayramı evdə qarşılasın.
Biz axşam saat 9-da Azadlıq meydanına gəldik, cəmaat çox idi. Birdən partlayış səsləri eşidilməyə başladı. Zamanlar bayram üçün satılan partlayıcı vasitələri adamların ayağı altına atırdılar. Adamların haray qışqırığı Azadlıq meydanını başına götürmüşdü. Nəhayət konsert başladı, amma heç kim bunun fərqində deyildi. Meydanda bir çaxnaşma, bir həncamə qopmuşdu ki, yəqin ən yaxşısı evdə qalmaq idi. Bütün bunlar azmış kimi meydanın yaxınlığındakı evlərdə birdən ağlının biri pəncərəni taybatay açdı və oradan meydana nəsə atdı. Yanğın başladı.
Ancaq bu da var ki, kimin bayramı harada və necə qarşılamasından asılı olmayaraq, yeni il dekabrın 31-də saat 12 tamamda gəlir. Biz gürcülər də dünyanın nikbin ölkələri onluğuna daxil olmuşuqsa, o zaman mən sizə də, özümə də 2007-ci ilin uğurlu olmasını arzulayıram. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. But as long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Bu sonuncu reportajımız idi. Tbilisi'dən Tamar Çukubanini dinledik. Mən də həmkarımın arzusuna qoşularam. Yeni ildə hər şey könlünüzcə olsun. Qafqaz Qovşağı burada başa çatır. Mikrofonda mən idim Şahnaz Bəylərqızı. Bu proqram 3 Qafqaz Respublikası tərəfindən, Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri tərəfindən hazırlanıb və onların efirində də yayımlanır. Yeni ildə yeni dalğada görüşənəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Samirə Faiqqızı. İndi də efirdə Babək Bəkirin panorama proqramıdır.
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Malas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər birinizi xoş gəlmişsiniz. Qurban bayramınız, yeni il, həmrəylik bayramlarınız mübarək. Neçə-neçə belə bayramlara çıxasınız?
Çox sağ olun.
2006-cı ildə artıq başa çatmaqdadır. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizi bir növ yola saldığımız bu ilin yekunlarına həsr edək. Ancaq suallara keçməzdən əvvəl əməkdaşımız Maarif Çingizoğludan 2006-cı ilin əsas siyasi hadisələrini eşidək, sonra söhbətimizə davam edərik.
Yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyası keçirilib. Orada Azərbaycanda keçirilən parlament seçkiləri müzakirə edilib və Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı uzun müzakirələrdən sonra təsdiq edilib. Martın 16-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 2-ci qurultayı keçirilib. Aprelin 25-də dövlət başçısı İlham Əliyev Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər eləyib. Mayın 13-də ləğv edilən 10 dairədə təkrar parlament seçkiləri keçirilib. İyunun 19-da Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin 33-cü toplantısı keçirilib. İyulun 7-də ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Hacı Məmmədov və onun dəstə üzvlərinin silsilə adam oğurluğu və qətillərlə bağlı məhkəməsi başlayıb. İyulun 13-də Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin işə salınması mərasimi keçirilib. Oktyabrın 6-da təkrar, əlavə, ilk dəfə və boş qalan bələdiyyələrə seçkilər keçirilib. Noyabrın 14-də Brüsseldə Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb. Noyabrın 24-də AYNES-in yayımı dayandırılıb, Azadlıq qəzeti, Turan İnformasiya Agentliyi və Azərbaycan Xalq Səpəs Partiyası Xəqani 33 ünvandakı binadan çıxarılıb. Bundan 2 həftə sonra AYNES televiziyası və radiosunun fəaliyyəti bərpa edilib.
Niyaz bəy, əvvəlcə sizə belə bir sual vermək istərdim. Bu ildə Qarabağ münaqişəsinin həllində mühüm irəliləyiş olmadı. Bundan başqa ölkədə islahatların çox ləng getdiyi haqda fikirlər var. Ancaq son illər olduğu kimi Azərbaycanda müəyyən iqtisadi inkişaf müşahidə edilir. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Adətən Azərbaycanda seçkilərdən sonrakı ildə müxalifət düşərgəsində pessimist əhval ruhiyyə olur. Hakimiyyət isə seçkidən qalib çıxdığından bir növ çox güclü olur. Siz ümumilikdə 2006-cı ili necə dəyərləndirirsiniz? Yəni bu il sizcə Azərbaycanın hansı sahədə uğurları oldu? Hansı sahədə siz ölkədə ciddi uğursuzluq müşahidə elədiniz?
Sözsüz mənə çətindir reallığımızla bağlı diferent qurmaq. Birinci ona görə ki, bizim psixologiyum belədir ki, çox belə öyəndə yaltaq kimi görünürsən və s. Yəni, reallığımızın xəstəliyi ondan ibarətdir. Amma eyni zamanda radikal mənfi yanaşma da istəməzdim mənim üçün xarakterik olsun. Mən belə deyərdim ki, bu il Azərbaycan, yəni ki, biabr olmadı. Yəni, Azərbaycan kimi ölkələrin əslən baxsan dünya siyasi mədəniyyəti, demokrati üçün biabrçılıqları çoxdur, amma bizim biabrçılarımızın sayı çoxalmadı.
Siz ümumiyyətlə biabrçılıqlar deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
Yəni, insanlarla bağlı, demokratiyadan bağlı. İqtisadi, yəni Azərbaycan əslən baxsan məkanı pul qıtlığında deyil.
Yəni, nə pulları gəlir ölkəyə?
Heç onu mən həmişə belə deyirəm. Yəni, əgər Azərbaycanda korrupsiyalı bir milyoner varsa, o milyoner dəlləyinə üzünü qıstıranda, nə bilim, 2000 yox, tutaq ki, 5000 verirsə, 10000 verirsə, o dəllət də gedir hardasa, həmin ustaya verir, evinə nəsə parket düzəltdirirsə, beləliklə ki, sanki müəyyən bir iqtisadi canlanma olur, cama dolanır. Amma bəs nəyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən bağlı narazıdır? Bu təkcə onunla bağlı deyil ki, narazılıq bizim psixi xəstəliyimizdir. Mentalit xəstəliyimizdir. Son neçə Sovet dövründən yenəcən. Azərbaycan insanını xarakterizləyən məsələ onun narazılığıdır, şikayətlənməsidir. Bu yaxınlara Vaqif İbrahimoğlu bir yazısını oxudum Xəzri jurnalında ki, axırı bu ki, dostlar mənə gəlir demək, şikayətlənmək, siyasətdən şikayətlənmək, iqtisadiyyatdan şikayətlənmək və s. Azərbaycanda şikayətli danışmaq, ağıl danışmağın sinonimi çevrilibdir. Müxalifət də müəyyən mənada öz şikayətçilik tonunda nə yeniliyi olsa da, hər halda Azərbaycan mentaliteti bu mənfi cəhətinin elədir ki, ondan bir unison əmələ gətirir. Və nə demək istəyirəm mən? Təkcə şikayətçiliyə görə Azərbaycan insanı iqtisadi vəziyyətdən narazı deyil. Yəqin insanlar intuitiv seçirlər ki, bu 94-ə baxanda dolanışın yaxşı olması, bu sağlam yaxşı deyil bu. Bu nəsə, yəni sağlam iqtisadiyyat deyil bu. Biz güclərdən və s.dən iqtisadi bağlı çəkir sanki yaxşıyıq. Amma ki, yəqin ciddi iqtisadi parametrləri qoysan, görəcək ki, bizim biabırçılığımız, mən deyirik kimi, var. İntihası 2005-ə baxanda biabırçılıq mən belə hesab eləmirəm ki, artıbdır. Nə varsa odur, o da bir qəribətdir, artıla bilərdi.
Aydındır. Hüseyin Bala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Niyazım əlim, mən əvvəlcə sizdən bir ziyalı kimi soruşmaq istəyirəm. Bu ziyalıları hakimiyyətlə cəmiyyət arasında bir azon qatına bənzədirlər. Sizə necə gəlir? Bu azon qatının vəziyyəti necədir? Hal-hazırda ötən iki il nə göstərdi? Bu qatdan nəsə qalıb yoxsa qalmayıb?
Buyurun, Niyazım əlim.
Ciddi sual, amma bu sualla bağlı mən dəfələr demişəm ki, Azərbaycanda bu ziyalı mifi ki var, anormal şeydir bu. Yəni, Azərbaycanda ziyalılarla bağlı, yəni təbəqədən əxlaqı gözləmək, əxlaqı gözləmək, mənəviyyat gözləmək düzgün deyil. Hətta orduda ki, o zabitlərin şərəf kodeksi var, orada biz başqa sistemdir. Çünki orada da, siz bilirsiniz ki, orada elə bir sistemdir ki, orada sən cəza kimi qabaq sən salırlar, yəni orada sən əmrə tabi olmasın və s. Orada şərəf kodeksi məsələsinə əməl etmək xeyli asandır. Ən azı etməyəndə sən deyək ki, sən özünü öldürməlisən. Hətta Sovet dövründə də mənim eşitimi görə bəzi generallar özlərini şərif kodekslərini pozmağa məcbur olur, özlərini öldürürdülər. Hətta yuxarıdan da siyasi büroda deyirlər ki, məsələn, Eyhan Murakiyev özü öldü gidən. Amma ziyalılarla bağlı şərif kodeksi işləmir əslində baxsan. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin 19-cu əsrdən Rusların təsir altında deməli yüklədiyi bir məsələdir ki, çünki inteligent nə deməkdir inteligent? Bunu Rəhman Bədalov mən ilk dəfə oxudum. İnteligent odur ki, ağıllı və əxlaqlı adam. Hərçənd biz yaxşı bilirik ki, ağıllı olmaq əxlaqı yazıb çıxarmır avtomatik olaraq. Onda bütün əxlaq professorlar yüksək əxlaq mərmələr, əxlaq adamlar olardılar. İndi onun üçün də Azərbaycan ziyalılarından siz dediniz o azon olmağı ummaq, tələb etmək və olmayanda da hisslənmək, mən bunu yanlış sayıram. Ayrı-ayrı insanlar o missiyanı yerinə yetirə bilərlər. O çox çətin bir məsələdir və Azərbaycanda o missiyası olan, missiyanı yerinə yetirənlərin sayı tarixən elə çox olmuyubdur.
Sizcə yəni, bu il azaldı, çoxaldı elə insanların sayı?
Bu illəri deyə mənim azal çoxalmayıbdır. Çoxalmayıb. Yəni əslən baxsan, amma ki, yəqin ki, Azərbaycanda mənəviyyət böhranı böyük uğurla bu ildə davam elədi. Yəni ki, əhəmiyyətlə mənəviyyatın bu dünyadan özünə dəstək qazanması çətin məsələdir. Onun üçün də Dostoyevski deyir ki, əgər Allah yoxsun, hər şey eləmək olar. Onun üçün dinin əhəmiyyəti var ki, din yeganə dəstəkdir ki, insanların mənəviyyatına deməli dayaq olur. Amma iş burasındadır ki, orada da mürəkkəb məsələ var da. Adam var ki, Allaha inanır, amma o Allahı özünə oxşadır. Onun üçün də orada heç dayaq da olmur mənəviyyata.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Niyazi müəllim, mən söhbətinizin bayaq əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm. Bu iqtisadiyyata toxundunuz, yəni qısa olaraq. Yəni mən bilmək istəyirəm, bu məlum olduğu kimi qarşı qoyulan proqnozlar, yəni qarşı qoyulan vəzifələr reallıqda öz əksini tapdı 2006-cı ildə iqtisadi məsələlərlə bağlı. Yəni bunu biz demirik, bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu təsdiqləyir, Azərbaycan ümumdaxili məhsulun artım faizini onlar təsdiqləyirlər, yəni bütün dünyada liderdir. Yəni bunlar qarşı qoyulan vəzifələrin tam yerinə yetirməsi, bunlar bizim uğurlarımız deyilmi?
Buyurun Niyazi bəy.
Mən demədim ki, uğursuz cəmiyyət. İş burasındadır ki, yəni iqtisadi baxımdan. Amma ki, mədəni dünyanın iqtisadiyyatının parametrləri var. Məsəl üçün, orada korrupsiya məsələsi var. Həmən ki, dediyim beynəlxalq qurumlarda Azərbaycan korrupsiyanın yüksək olmasını deyirlər. Korrupsiya yüksək olan cəmiyyətdə iqtisadiyyatla bağlı uğur məsələsi dırnaq da yazıla bilər. Düz orada da fərqlər var. Məsəl üçün, deməli, Yeni Zelandiyada bir nəfər fəhləm intervyusunda demişdi ki, ikisi də müsəlman ölkəsidir. Nigeriyada, İndoneziyada müsəlman ölkəsidir. İkisində də rüşvət var. Amma İndoneziyada rüşvət mexanizmi əsasında körpünü tipmək olur. Nigeriyada ancaq yarısını tipmək olur. Sonra tipmək mümkün deyil. İndi Azərbaycan, misal üçün, yəqin ki, elə bir ölkədir ki, burada korrupsiya əsasında körpünün yarısından sərfə gəlmək olur. Amma ki, hər halda İndoneziyanın İqtisadiyyatı hara, korrupsiyası olmayan. İndi korrupsiya düz söhbəti çox şeylənmiş söhbətdir. Adam da bezdiribdir. Amma ondan başqa götürür. Korrupsiyanı geniş götürmüyorlar. Korrupsiya nə deməkdir? Tenderin olması deməkdir. Təkcə korrupsiya rüşvət deyil ki, normal tender olmur, normal yarış olmur və monopoliya məsələləri və s. Hamısı Azərbaycan xarakterikdir. Amma ki, bəyəqlar dediyim kimi, Azərbaycanda çolub orta pullar fırlanır, həmin ki, korrupsiyanın əsasında və neft pulları yəqin ki, var. Hər halda o pullar işləməlidir də. Yəni ki, məsələn, mebel sektorları açılır, pəncərə sektorları açılır, ustalar briqadası yaranır. Bu mənada siz dediyiniz uğurlar var. Amma Azərbaycanın misalı götürəndə ki, potensialını götürəndə yəqin ki, o uğurlar çox zəifdir. Çünki biz deyə bilərik ki, Azərbaycanın bu dediyiniz uğurlar var. Bu uğurlar Azərbaycanda, Almaniyada olacaq o iqtisadi möcüzənin və ya deməli şərq pərəngləri deyirlər də, orada o iqtisadi möcüzələrin başlanğıcı. Biz deyə bilərik bunu. Bəlkə siz deyə bilərsiniz, mən deyə bilmərəm.
Üzr istəyirəm.
Problem yoxdur.
Maaşların, pensiyaların qalxması, yəni bunun korrupsiyaya dəxli var.
Yox, maaşların birincisi,
yəni bu da bizim iqtisadi yüksəlişimizdən xəbər verir.
Yüksəliş pis necədir? Bu artan maaşlar var, xüsusilə söhbət gedir məsələn təhsil sahəsində. O nədir o? O həyatın keyfiyyətini necə dəyişdirə bilər ki, əgər bu adam onunla bərabər işığa filan görə verməlidir və avtobusa filan görə verməlidir.
Qiymətlər də qalxıb,
qiymətlər qalxıbdır. Mən əsas xahişim bir şey deyək də, mən gedə qəbul edirəm. Qəbul edirəm ki, Azərbaycanda intensiv iqtisadi həyat var. Takatok hər yeri tikirlər və s. Hamı evində təmir iş aparır. Bu adamlar bu. Pul deməkdir bu. Dəllərlər müştəriləri var, dərzləri müştəriləri var, mağazinləri alır və s. Amma mən nə demək istəyirəm? Biz bilirik ki, iqtisadi deməli, möcüzələr olan ölkələr biz bilirik hansı ölkələrdir. Uzaq şərqdə, Taylanddan tutmuş İndoneziya özünəcən və başqa yerləri bilirik. Azərbaycanın ilki vəziyyəti biz deyəmərik ki, o başlanğıcdakı 5 ildən sonra o nəticə verəcək.
Sən bana Səlimovun sualı var.
Niyazi müəllim, siz bilən cəmiyyət hansı halda daha sağlam durumda olur? Dəyişikliklər gözlədiyi halda yoxsa mövcud vəziyyətin qorunub saxlanmaq istədiyini halda. Yəni, dəyişikliklər həmişə lazımdır mı? Yəni, bu dəyişikliklər olmaq istəyən özü nə dərəcə sağlam bir durumdur?
Buyurun, Niyazi bəy.
Birincisi, mən sizə düzün deyim ki, mənim formulam budur ki, bütün cəmiyyətlər, bir ədə o primitiv cəmiyyətlərin çıxmaq şərtindir. Primitiv cəmiyyətlərə primitiv sağlamlıq var. O müəyyən bir sağlamlıq olur. Görsə, başlanğıcda olur, bir kər kimi olur. Amma vəziyyət dəyişəndə də immun sistemi o sürətlə dağılır və o saatda ölür. Mənim fikrimə görə demokratiya xəstə cəmiyyətdir. İndi bizim cəmiyyətdə demokratiya cəmiyyət adlanma olmaz, amma oxşayan bir şeydir. Yəni müasir cəmiyyətdə xəstə cəmiyyətlərdir. Sadəcə elə cəmiyyətlər var ki, onlar özlərinə diaqnoz qoyub özlərini düzəldirlər, özlərini deməli müalicəli məşğullar. Bax, demokratiyanın fərqi o biri cəmiyyətlərin hətta SSR-dən fərqli ibarət ki, orada həmişə özləri diaqnoz qoydular və müalicə edirlər. Elə cəmiyyətlər var ki, xəstəlikdə və xəstəliyin xəbəri yoxdur. Bizim cəmiyyətimiz əslən baxsan, yaxşı olardı, insin dediniz, sağlam sözü işləsə, sağlam olardı, özü-özünü diaqnoz qoyub müalicə edən cəmiyyət olur. Azərbaycan o cəmiyyət deyil. Dünyanın çox yeri o cəmiyyət deyil. Onun üçün də bizim bəlamız o dəyişiklik məsələsində deyil. Dəyişən cəmiyyətin öz əsəbiliyi olur, sözsüz. Dəyişən cəmiyyətdə müəyyən bir qızdırma olur. Sözsüz. Amma ki, bizim əsas problemimiz mənə belə gəlir ki, gendirim, odur ki, bizim cəmiyyət özü-özünü müalicə eləyə, özü-özünü dərin tapın cəmiyyət deyil.
Rəşad bəy, sualınız var. Vəziyyətdən çıxış yolunun yazıb, məlim, siz nədə görürsünüz?
Buyurun.
Valla, mən düzü bilirəm ki, islahat inşətin bir məsələdir və mən bilirəm ki, fəlsəfədən gedib filan kitabları oxuyub gəlib, ədəbazlıqla deyən ki, mən prezidentin müşaviri olum, nəmli olum. Və islahat aparım, hamısı çoxbatı necə boş bir şeyə çevirdim, onu mən bilirəm. Onun üçün mənim ideyəm yoxdur ki, sizin sualınıza yaxşı cavab verim, amma mən bir şey hiss edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin əsas problemi bu dəqiqə seçki mədəniyyətinin formalaşmasıdır. Yəni ki, seçkidə saxtakarlıq imkan daxilində az olsun və adamlar da seçkiyə gitsinlər. Çox istəyirəm ki, indiki elə, hətta, yəni çox istəyirəm yox, hətta indiki hakimiyyət, yəni İlham Əliyev etdiyi komanda qalibi çalsın, mən istəyirəm ki, bu qələbəni çalsınlar, necə dedilər, yaxşı təbliğat aparmaqla, pulları yaxşı təbliğatla xərcləməklə, o cür olsun nəinki, saxtakarın olsun.
Siz başqa problemlərin həllinə də açarı seçkilər məsələsində görürsünüz, hə? Demokratik
yəni sözsüz iş başındadır ki, o, burada ən çətin məsələ ondan ibarətdir ki, məsələ belə deyir ki, o ip ki var, o dolaşıq iplər var, bir ucuna yapışıb dartanını hamısını qaldırasan. Sözsüz dairəvi şey var. O seçkin olması üçün müstəqil məhkəmələr olmalıdır. Çünki seçkini pozanda gedib müstəqil məhkəməyə verəsən və məhkəmədə qələbə çalarsan. Müstəqil məhkəmə yoxdursa, o seçkini deməli ancaq keçirə bilər. Kim keçirə bilər? Prezident.
Mövcud prezident.
Hə, onun iradəsi ilə, mövcud prezident öz iradəsi ilə, öz deməli vuran əli ilə, necə deyirlər, öz cəza zəhmi ilə o keçirə bilər. O da çox nadir hallarda əslində tarixdə olur. Onun üçün də belə çıxır ki, əlacı seçkiləri görəndən sən sonra deməyə məcbursan ki, gərək yetişməlidir. Nə yetişməlidir? Məhkəmələr dəyişməlidir. Nə bilim, azad mətbuat olmalıdır, bizdə kimi yox, azad mətbuat olmalı və s. və s.
Yeri gəlmişkən, Niyazi bəy, söz azadlığını necə dəyərləndirirsiniz 2006-cı ildə? Yəni, mətbuat sahəsində geriləmə oldu, yoxsa müəyyən inkişaf oldu?
Əvvəlki formula ilə desək, çox bir abur olmadıq. Yəni ki,
2005-dən fərq olaraq 2006-cı ildə jurnalist öldürülmədi. Belə demək olar.
Sözsüz mətbuatın hiss olunur ki, daha böyük problemlər 2006-cı ildə var. Və mətbuatla daha familiar, pardonsuz hərəkətlər oldu. Yəni, əvvəllər belə ehtiyat olunurdu. Azadlığın çıxarılması, redaksiyonun alınması, Quranın alınması, ailəsilə bağlı olan əhvalatlar, bunlar hamısı, yəni əvvəllər bu cür olmurdu. Əvvəllər belə hərəkətlər siyasi partiyalar bağlı edilirdi. İndi edildi, amma ümid edirəm ki, dayanacaq bunda.
Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, artıq partiyalar susturulub, indi mətbuata keçilir, yoxsa bunun başqa səbəbi var?
Mən biraz qeyri-standart səbəb deyəcəm.
Buyurun.
Bəlkə də həqiqətən uyğundur, amma ki, qeyri-standart fikirlər işləmək lazımdır. Biz necə də Heydər Əliyevin dövründə? O dövründə yüksək vəzifəli olanların çoxları Sovet dövrünü daha çox xatırlayırlar. Və Sovet dövründə qərbdən belə ehtiyatlamaq var. Qərbdən bir tərəf SSR, qərbdən çox belə kəllə-kəllə gəlir. Amma ikinci tərəfdən psixoloji planda Sovet insanları özlərini qərbin yanında nəsə bir əyalət kimi sevirdilər. İndiki zamanda vəziyyət dəyişibdir. İndiki zamanda yuxarıda olanlar pulları var, gedirlər qərbdə otururlar, dururlar, yeyirlər, içirlər, dostluq eləyirlər. Hə? Və
çəkinmirlər.
Artıq qərb dünyası onlar üçün qərbə gedən özləri əyalətə kimi sevirlər. Hətta qərbə gedib bəlkə də deməli Səudiyyə Ərəbistanının şeyxləri kimi özlərini sevirlər. Və bu psixoloji onlar onu gətirib çıxarır ki, artıq Avropa Şurasının qabağında özlərini belə nəsə bir kənçi kimi sevirlər də. Onun başı belə sözlər çıxır ki, Avropa Şurası şimdi və biz onu içmişik 2006-cı ildə. Ondan birlikdə eləməsinə və s. Bu yeni bir situasiyadır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru Professor Niyazi Mehdidir. Söhbətdə həmçinin Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hüseyin Balas Səlimovun sualı var.
Müxalifət haqqında danışma çox söhbət biraz yarımçıq olar. Niyazi müəllim, son vaxtlar elə bir vəziyyət yaranıb ki, biz müxalifətə anadan şikəst doğulan uşaq kimi yanaşırıq, üstündə əsirik, tənqil eləməyə qorxuruq ki, bunu da itirə bilərik. Sizə elə gəlmirmi ki, müxalifətin özündə də günah var? Məsələn, mən sizin Yeni Müsavat qəzetində çıxan sizin yazılarınızı, Alma qəzetində çıxan Sərdar Cəlaloğlu'nun yazılarını oxuyuram. Bu yazılarda hadisələrə aktiv müdaxilədən daha çox kənar biraz söz məqbuldursa passiv müşahidəçilik meyli daha çox, araşdırıcılıq meyli daha çox hiss olunur. Yəni belə çıxır ki, müxalifət hətta ona verilən tribunadan da effektiv istifadə eləmir. Mən səhv eləmirəm ki.
Deyirsiniz də həqiqətdir. Yəni əslində baxsan tənqid eləmək heç də düzəltməyə bərabər deyil əslində baxsan. Yəni tənqidi o biz başa düşümüz şəklində. Və müxalifəti tənqid eləmək öz ki, amma o da razı deyiləm. Niyə? Müxalifət kifayət tənqid olur. Bəlkə siz biraz etiyatsız, bəlkə mən etiyat edirəm ki, onun vəziyyət pisdir. Amma ümumiyyətlə özləri, yəni əsas siyasi figurlar bir-birini yaxşı tənqid edirlər. Və yenə deyirəm, o bayaqlar dediyim məsələdə özü-özü diaqnoz qoyan cəmiyyət deyilik. Nə qədər korrupsiya danışmaq olar? Mən günah batdım, biraz danışdım korrupsiyada, məcbur oldum. Çevir tatı, vur tatı. İnsan əgər söz deyirsə, bu sizdə yenilik dərəcəsi olmalıdır. Müxalifət elə bir vəzi saldım ki, bunun dedikləri yenilik dərəcəsində artıq ola bilməz. Eyni şeylər deyil. Eyni şeylər deyil, adamlar bezirlər artıq. Durub eyni şeylər demək üçün başa şeyləsən, onda Sərdar Cəlilovunun yazıları çıxır ki, fəlsəfi düşüncələr tutar ki, və ya məhəl tutar ki, yazıları. Adamların başa düşdüyü şey deyil, adamların başa düşdüyü şey nə deməkdir? Radikal tənqid, həmin ki, şikayət məsələsi. Onun üçün də bütün dünyada müxalifətin vəziyyəti çətindir, Azərbaycanda xüsusilə çətindir. Hakimiyyətin də əslində baxsın başqa çətinlikləri var. Onun da
nə çətinlikləri var?
Müxalifətin formulası yaman pisdir, hakimiyyətinki yaman yaxşıdır formulasıdır. İndi hakimiyyət yaman yaxşı formulasının əsasında televiziya kanallarında yaman yaxşı sübut edilən materiallar verəndə çox darıxıcı və gülməli şeylər alınır.
Yaxşı, mən sualım yarımçıq qaldı. Bəs necə olur ki, Amerika kimi stabil bir cəmiyyətdə, stabil bir dövlətdə 200 ildir ki, müxalifət də hakimiyyət də tapmağa yeni nəsə tapa bilir? Yəni siz hesab eləmirsiniz ki, bu siyasi partiyaların özündə də, hakimiyyətin özündə də bir kollektiv bir yaradıcı kasadlıq meydana çıxıb. Yəni bu problem hiss olunmur.
Düzü, əslində baxsın, mən çox istəyərim ki, Amerikada necə müxalifət, necə mən deyilim, problemi həll edir məsələsindən bağlı, ayrıca bir araşdırma olsun. Çox təəssüf ki, o araşdırma edilən başqa şeyləri araşdırmağa gedirlər. Misal üçün, İsrail cəmiyyəti çox belə konfliktlər cəmiyyətdir. Orada hətta bir qrupun adı Mərakeşdir, yəni Mərakeş yahudiləri, bir qrupun adı Rusdur. Amma necə o ki, bunlar müharibə məsələsinin gəlində o konfliktlər bunlara mane olmur. Araşdırmalıdır. İndi mən müxalifətlə bağlı deyərdim ki, bəlkə də hakimiyyətə də bu aiddir. Freydin bilən termini var, deyir ki, psixi yoxsulluq. Qrupun psixi yoxsulluğu, adamın özündə psixi yoxsulluğu. Nədir bir adamın psixi yoxsulluğu? Heç bir sevinci yoxdur, heç nə ləzzət almırsan, heç nədən ilhama gəlmirsən yoxsulluğu. Azərbaycan müxalifətinin və ciddi problemi psixi yoxsulluqdur. Qrupun psixi yoxsulluğu, kollektivin psixi yoxsulluğudur. Heç nədən sevinməyə yoxdur, heç nədən deməli cürşə gəlmək yoxdur. Artıq mitinqləri yoxdur, mitinqləri yoxdur bir şey. Amma mitinqlərdə olan müəyyən vaxtın sonra görürsün ki, artıq bezirsən də. İndi o süslük dediniz, bax, psixi yoxsulluq. Psixi yoxsulluqdan çıxmağında bunun çox böyük bir texnikası var. Bunu ta yoqalar özləri üçün bir şey tapmışdılar, nə bilim, Siqunda bir şey tapmışdı, Çinlilər tapmışdılar. Yəni siyasi partiya tapmalıdırlar. Psixi yoxsulluq çıxmağına bağlı tapmalıdırlar. Tapmırlarsa deməli onların bu əməli başda ittifam üçün əsas vergi. Çünki bir formula var da, sən necə olur olsun, sən əgər müxalifətçisən, sən qələbə çalmaq üçün böyük uğurlar edilməsən. Hakimiyyətsən, sən adamların razı olmaq üçün uğurlar edilməsən. Bəhanələr sistemi, yəni ki, mən filan şeyə görə eləmədim, getmir.
Niyazi müəllim, sizə elə gəlmirəm ki, müxalifətin son vaxtlarda son dərəcə pasiv, süs vəziyyətinə düşməsi, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin həyata keçirdiyi islahatlar, eyni zamanda müxalifətin intellektual potensialının, sosial bazasının yəni zəifləməsinin nəticəsidir.
Yəqin ki, mən buna tam yox deyə bilmərəm mən. Düz islahatlarla bağlı qoymaq olar məsələn, islahatlar nə şəkildə islahatlardır. Amma ki, yəqin ki, Azərbaycan cəmiyyəti, indiki cəmiyyəti həmişə olduğu kimi hakimiyyətdən narazıdır. Yəni, Sovet dövründə bu cür idi. Yazı salın, hətta Elçibəy hakimiyyətində o qədər torpaqlar tutmuşdu, erməniləri almışdı, adamlar heç bunu sevmirlər bundan. Çox sürədə öyrəşdi və narazıdır. Yəni, narazılıq xarakteri bir haldır. Amma eyni zamanda adamların həyatlarının keyfiyyəti dəyişibdir. Yəni, 93-cü ilə, 94-cü ilə baxanda adamlar, mən rayonu gedirəm, görəm, məsələn, Qubada görəm, mağazinləri görürəm ki, bu mağazinlər bizim Sovet qavrayışımıza və ya 90-cı illərin qavrayışına möcüzə kimi görünürdü. Yəni ki, rayonların özləri abadlığı dəyişibdir, estetik artıbdır və bunun hamısı yəqin ki, adamlar narazı qalsalardan psixologiya təsir edir və müxalifətə bu mənada eləmdən ki, narazılıq əsasında müxalifətin tərəfini durmaq məsələsində müəyyən özünün təsirini göstərir. Amma ki, mənə belə gəlir, ən çox səbəb olub var idi ki, bizdə indiki zamanda siyasi məsələlərin bağlı represiya dalğaları oldu və adamlar qorxdular, türmələri düşdülər və s. Mənə belə gəlir ki, daha çox səbəb olub ki, adamlarda umutsuzluq yaranıb ki, hakimiyyət ki, bu qədər pulun sahibidir, bu qədər imkanların sahibidir, bu onun o pulların yanıcıqdan gördüyü müxalifət bir şey eləyə bilməz. Mənim bir gəlir daha çox budur.
Siz hansı repressiyalar dalğasını nəzərdə tutursunuz?
Yəni, parlament seçkilərlə bağlıdır.
Hə, aydın. Niyaz bəy, bəs 2007-ci ildən gözləntilər nədən ibarətdir? Bax, bu 2006-cı ilin hadisələrinə nəzər yetirərkən məlum olur ki, Noyabrın 14-də Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında o qonşuluq siyasəti çərçivəsində fəaliyyət planı imzalanıb, Azərbaycan üzərinə bir sıra islahatlarla bağlı öhdəliklər götürüb. Korrupsiya ilə mübarizə, demokratik seçkilər, insan hüquqları, mətbuat azadlığı. Yəni bu sahələrdə Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllində iştirakla bağlı öhdəlik. Yəni 2007-ci ildə gözləntiniz nədən ibarətdir? Nə gözləyirsiniz?
Mənə belə gəlir ki, indən belə ancaq katastrofik şeylər olsa deyəmərəm, amma ki Azərbaycan cəmiyyətində pisləşmə getməyəcək. Yəni ki, ildən ilə adamların yaşayış keyfiyyəti artmasını biz müşahidə edirik. Yenə adamlar narazı qalacaqlar.
Maddi
və narazılıqların haqlı olacaqlar. Çünki o biri var ki, real ətdən ibarət kalbasanı yersən, bir də var ki, o indiki kalbasları yersən. Yəni fərq o cürdür. Adamları indi müəyyən maddi nemətlər ki var, onlar oxşuyur, müasir kalbasalar oxşuyur. Ondan sonra ət azdır. Amma ki, pisləşmə olmayacaq. O ki, qalı qara o məsələsə biz bayaqlar o söhbət eləmədik. Əslində baxsan, mən belə gəlir ki, bu ideyanın mərhələrin biri də mənəm 90-cı illərdəki birincisi, mən orada onu dəfələr deyirim ki, Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağ problemini həll etmək üçün özünü demokratiyayla həll etməlidir və iqtisadi çəkiləmə həll etməlidir. Varlı Azərbaycan olanda silah işlətmədən də orada uğur qazanacaq. Bu təmin olunmuş görür ki, bu kimlərin uşu döyüşündə deyir ki, sənin döyüşçü olmağın, sənin ustad olmağını bilir ki, hər dəqiqə əlini çək salasan. Yəni sən güclü olanda artıq sənin o gücün öz-özünə təsir edir rəqibə. İndi Azərbaycan güclü olanda təsir eləyəcək. İkincisi də ki, əgər bu məsələni biz öz xeyrimizə həll edə bilmiriksə, uzatmaq lazımdır. Azərbaycanda hələ ki uzatmaq gedir və mənim belə gəlir ki, gələn ilə uzatma gedəcək.
Hüseyin Bala Səlimovun sonunda.
Niyaz müəllim, siz analiz və proqnoz kimi şablonları sevmirsiniz, amma bunlarsız da keçirmək mümkün deyil. Mənim də sualım bununla bağlıdır. Hal-hazırda iki tezis çox intensiv müzakirə edilir. Bunlardan birincisi, prezidentin konstitusiyada o iki dəfə seçilmək müddətinin götürülməsidir. İkincisi də ümumiyyətlə prezidentin müddətinin uzadılmasıdır. Sizə necə gəlir? Yaxın ildə, üzümüzə gələn ildə Azərbaycanın siyasi sistemində hansı güclü antidemokratik dəyişiklik gözlənilirmi?
Gözlənilir. Prezidentin deməli prezidentlik vaxtının uzadılması. Hərçənd mənim özümə hesab edirəm ki, o vaxtı xüsusi daha yaxşı olardı. Çünki Azərbaycanda adamlar öyrəşmədilər ki, həm seçkilər, həm də ki hakimiyyət olunur, öyrəşmədilər ki, tez-tez hakimiyyət dəyişir. Bu öyrəşilməlidir bu.
Məsuliyyəti artırır.
Məsuliyyəti yox. Yəni o öz yerində, yəni ki adamlar bilsin ki, bu hakimiyyət həmişəlik deyil də. Sən bu da pulun var, adam yetkin başında məşğul olur. Bir dəfə prezident olmuşsan, sonra getkilən, nə bilim, başqa bir yaxşı işlə məşğul olur. Dünyada olan kimi də, qərbdə olan kimi. Və ikinci variantı mənə belə gəlir. Bizə bu çətin məsələdir bu. Mən belə gəlir ki, eləsindən baxsan, o Türkiyə variantı kimi eləmək, lap əgər 7 illik o prezident olsun, amma ki real hakimiyyət olsun, baş nazir də olsun parlament, o Azərbaycan o da yaxşı olardı. Yəni bizdə əsasən elə olmalıdır ki, hakimiyyət olmayan ki, sabahları o hakimiyyət olmayacaq. Onda sizin dediyiniz məsələyə məsuliyyət məsələsi yaranır ki, o sabahlarına cavab verə bilərəm hakimiyyət olmayanda. Bu islahat məqbudur.
Niyaz bəy, təşəkkür edirik sizə. Təşəkkür edirik ki, bayramlar ərəfəsində bizim bu təklifi qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sizə çox sağ olun ki, belə məni danışırdınız, bir maraq sual verdiniz. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Niyaz bəy.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi idi. Niyazi Mehdiyə sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Diaspora fəaliyyətin götürsürkən də yox da fəaliyyət.
Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikir
fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Qlobusda sizinlə görüşürük. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.